ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่3พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากการติดโควิด-19 พุ่งทะลุระดับ 1.2 ล้านคนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมไล่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐออกจากทีมเฉพาะกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเร่งหาเสียงในรัฐสมรภูมิวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งหวังได้เสียงจากผู้มีสิทธิ์ที่ยังรอตัดสินใจอยู่สถานการณ์การเมืองในสหรัฐสะท้อนภาพความแตกแยกหนักทางสังคมหลังโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศมาเกือบ4ปีติดตามรายงานพิเศษของ VOA ไทยเกี่ยวกับมุมมองของนักการเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่มาแบ่งปันความเห็นเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสหประชาชาติเริ่มกระบวนการตรวจสอบประวัติการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเบลารุสและปิดท้ายไว้อาลัยกับการจากไปของตำนานสายลับ007ชอนคอนเนอรีกับความสุดปังโด่งดังค้างฟ้าในช่วงคำในข่าวทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเทโดรสอาธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประกาศในวันอาทิตย์ว่าตนกำลังเข้าสู่การกักตัวเองเพื่อดูอาการหลังจากมีการระบุว่าตนใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นายเทโดรสระบุใน Twitter ว่าตนไม่มีอาการใดๆและยังแข็งแรงดีแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกด้วยการกักตนเองและทำงานจากบ้านและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อยับยั้งเส้นทางการระบาดของโควิด-19 และปกป้องระบบสาธารณสุขครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1.5 ล้านคนและเสียชีวิตแล้วเกือบ 50,000 คนณวันจันทร์ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์อังกฤษกลายเป็นประเทศที่9ในโลกที่มีผู้ติดเชื้อเกิน1ล้านคนต่อจากสหรัฐอินเดียบราซิลรัสเซียฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาและโคลอมเบียจนถึงขณะนี้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกมีมากกว่า 46.7 ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคนโดยสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือมากกว่า 9.2 ล้านคนและมียอดผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 230,000 คนซึ่งมากที่สุดในโลกเช่นกันและในขณะที่สถานการณ์การระบาดในสหรัฐยังเดินหน้าอยู่นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยแผนไล่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐออกจากทีมเฉพาะกิจที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลังมีรายงานข่าวความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างทั้งสองมาเป็นเวลานานสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงแผนการไล่นายแพทย์ฟาวชีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐออกจากทีมงานระหว่างการปราศัยที่เมืองโอปาล็อการัฐฟลอริดาในเช้าวันจันทร์ซึ่งทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมพร้อมกันร้องตะโกนไล่ฟาวชีออกกันอย่างพร้อมเพรียงครับผู้นำสหรัฐกล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนด้วยว่าตนจะรอจนการเลือกตั้งผ่านไปก่อนถึงจะไล่นายแพทย์ฟาวชีออกภายหลังมีรายงานข่าวนี้ออกมาอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งกำลังเตรียมเดินทางไปหาเสียงที่รัฐโอไฮโอทวีตข้อความโต้ประเด็นนี้ว่าเราต้องการประธานาธิบดีที่ยอมฟังผู้เชี่ยวชาญอย่างนายแพทย์ฟาวชีและเมื่อพูดถึงการหาเสียงในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าผู้สมัครทั้งสองต่างพยายามหาทางแย่งชิงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครที่คาดว่ามีอยู่ราว 5% ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเดินสายหาเสียงวันสุดท้ายในหลายรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิหรือ Battleground States ที่คาดว่าจะเป็นรัฐที่ชี้ขาดผลการเลือกตั้งในครั้งนี้คาดว่าผลการเลือกตั้งในรัฐต่างๆจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจนกระทั่งหลายสัปดาห์หลังวันเลือกตั้งครับสืบเนื่องจากจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งทางไปรษณีย์ซึ่งปีนี้มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยที่รัฐส่วนใหญ่มีเวลาจนถึงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนธันวาคมในการรายงานผลเลือกตั้งในรัฐนั้นๆประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการหาเสียงเมื่อวันอาทิตย์หลายครั้งโดยไม่มีหลักฐานว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเต็มไปด้วยการทุจริตและยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการฟ้องร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ของผู้ที่ไม่สามารถไปปรากฏตัวณสถานที่เลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียเป็นต้นทั้งยังแสดงความไม่พอใจที่การประกาศผลการเลือกตั้งอาจล่าช้าออกไปโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมหากต้องรอฟังผลอย่างเป็นทางการเป็นเวลานานหลังวันเลือกตั้งผ่านไปแล้วทางด้านนายโจไบเดนกล่าวปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าจะไม่ยอมให้ประธานาธิบดีทรัมป์ขโมยผลการเลือกตั้งครั้งนี้หากตนเป็นผู้ชนะและสำหรับรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ในวันนี้ในสังคมที่คุ้นเคยกับระบอบประชาธิปไตยความคิดเห็นหรือความเชื่ออย่างเหนียวแน่นและการเห็นต่างทางการเมืองอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่พบได้บ่อยครั้งแต่ความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้มีความรุนแรงในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทำให้เกิดคำถามว่ารอยร้าวนี้จะสามารถรักษาได้หลังการเลือกตั้งหรือไม่สำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
เมื่อคุณเมราโกเมสผู้เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตมาตลอดชีวิตบอกกับลูกชายว่าเธอจะลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่3พฤศจิกายนนี้บุตรชายอายุ21ปีก็ตอบกลับว่าคุณไม่ใช่แม่ผมอีกต่อไปเพราะคุณเลือกลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์และการสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างแม่ลูกคู่นี้เมื่อ5เดือนที่แล้วก็มีความรุนแรงจนกระทั่งคุณโกเมสคุณแม่วัย41ปีบอกว่าเธอไม่คิดว่าจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้ถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งก็ตามคุณโกเมสสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ปราบปรามคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและเรื่องการบริหารเศรษฐกิจแต่เธอก็ยอมรับว่าในสายตาของหลายคนโดนัลด์ทรัมป์เป็นเหมือนผีร้ายหรืออสุรกายซึ่งยากที่จะยอมรับได้คุณโกเมสไม่ได้เป็นตัวอย่างเดียวของคนในครอบครัวที่ไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่อมีความเห็นแตกต่างระหว่างนักการเมืองที่ตนชอบหรือสนับสนุนนะครับเพราะว่าเกลแมคคอมิกสตรีวัย77ปีก็อยากขาดจากสามีอายุ81ปีหลังจากที่สามีของเธอลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ปีก่อนและหลานของเธอ2คนก็ไม่พูดกับเธอหลังจากที่เธอสนับสนุนฮิลลารีคลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่แล้วหรืออย่างคุณโรซานกัวดักโนสมาชิกพรรคเดโมแครตวัย49ปีที่ถูกพี่ชายตัดขาดจากการสื่อสารเพราะว่าเธอปฏิเสธการลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ปีก่อนและพี่ชายก็ไม่ได้ส่งข่าวเรื่องการเสียชีวิตของมารดาจนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้วถึง6เดือนในช่วง4ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างผลงานความชื่นชอบให้กับผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองการแต่งตั้งผู้พิพากษาแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือการตัดสินใจทำอะไรนอกรูปแบบและคำพูดที่เผ็ดร้อนซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการพูดจากใจจริงขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยก็มองว่าอดีตนักธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ดำเนินรายการเรียลิตี้โชว์ผู้นี้เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของอเมริกาเป็นผู้พูดโกหกจนเป็นนิสัยและเป็นผู้คลั่งชาติแบ่งแยกผิวที่จัดการเรื่องโควิด-19 อย่างผิดพลาดจนทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไปแล้วกว่า 230,000 คนผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเดือนกันยายนพบนะครับว่าเกือบ 80% ของผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หรือที่สนับสนุนโจไบเดนยอมรับว่าตนไม่มีหรือแทบไม่มีเพื่อนซึ่งสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเลยส่วนผลการศึกษาของแกลลอปโพลเมื่อต้นปีนี้ก็แสดงว่าในปีที่3ของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดความแตกแยกและแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรงคือ 89% ของชาวพรรครีพับลิกันเห็นด้วยกับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่มีเพียง 7% ของชาวพรรคเดโมแครตเท่านั้นที่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำงานได้ดีและขณะที่การเลือกตั้งของสหรัฐกำลังจะมีขึ้นในอีก1วันคำถามขณะนี้ก็คือความแตกแยกทั้งในสังคมและความร้าวฉานในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ว่านี้จะสามารถรักษาได้หรือไม่ถ้าประธานาธิบดีทรัมป์แพ้การเลือกตั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าขณะนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรโดยอาจารย์เจแวนเบเวลศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กตั้งข้อสังเกตว่าการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขณะนี้ ส่งผลต่อความรู้สึกลึกๆในแง่ศีลธรรมและมโนธรรมโดยอาจารย์เจแวนเบเวลบอกว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในระดับค่านิยมหลักของผู้คนดังนั้นแต่ละคนจึงไม่ยอมผ่อนปรนหรือปล่อยวางให้ผ่านไปง่ายๆส่วนคุณเจมี่ซาเอานักจิตบำบัดที่ศูนย์พฤติกรรมการแพทย์โรเชสเตอร์ในรัฐมิชิแกนก็เชื่อว่าการสร้างความสมานฉันท์และการรักษาบาดแผลครั้งนี้อาจไม่ง่ายเหมือนการเปลี่ยนประธานาธิบดีและว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ทั้งเวลาอาศัยความพยายามและต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจจากผู้นำของทั้งสองพรรคการเมืองถ้าจะให้อเมริกาก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งและเดินหน้าไปได้ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญยังอยู่กันที่ประเด็นการเลือกตั้งในสหรัฐครับศาลในเท็กซัสปฏิเสธคำร้องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่ต้องการผู้พิพากษาประกาศให้การลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธี drive-thru ในนครฮิวสตันซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วราว 127,000 คนเป็นเรื่องโมฆะครับโดยศาลสูงในรัฐเท็กซัสตัดสินใจออกคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ปฏิเสธคำร้องของสตีเฟนโฮซีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหัวอนุรักษ์นิยมร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันให้ประกาศว่าการลงคะแนนเสียงด้วยการ drive-thru นั้นผิดกฎหมายเลือกตั้งของรัฐนอกจากจะยื่นเรื่องต่อศาลสูงแล้วทางกลุ่มยังยื่นฟ้องประเด็นเดียวกันต่อศาลรัฐบาลกลางของรัฐด้วยแต่ในวันจันทร์ผู้พิพากษาแอนดรูว์ฮาร์เนนพิพากษาปฏิเสธคำร้องนี้เช่นกันคดีความนี้เกิดขึ้นจากการที่ทางการของแฮร์ริสเคานตี้พิจารณาความเสี่ยงจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และอนุมัติให้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับผู้มีสิทธิ์ในเคานตี้นี้ที่มีประชากรถึง 4.7 ล้านคนและถือเป็นเคานตี้ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่3ของสหรัฐครับนับตั้งแต่เปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามาแฮร์ริสเคานตี้ซึ่งเป็นเขตที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตได้เปิดจุดรับการลงคะแนนแบบ drive-thru แล้วถึง10จุดขณะที่รัฐเท็กซัสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นพื้นที่ของพรรครีพับลิกันแต่ผลสำรวจความนิยมในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคะแนนสนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นสูสีกันมากและในปีนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วกว่า 9.7 ล้านคนตามข้อมูลของ US Elections Project ณมหาวิทยาลัยแห่งฟลอริดาซึ่งสูงกว่าสถิติผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี4ปีก่อนไปเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับเหลือเวลาอีกแค่1วันก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในขณะที่ทุกฝ่ายจับจ้องว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่จะเป็นใครจะกำหนดทิศทางนโยบายระดับประเทศอย่างไรการเมืองระดับท้องถิ่นในสหรัฐเองก็มีส่วนสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมถึงชุมชนคนไทยในสหรัฐครับคุณวสมนต์อุจรินทร์ของ VOA ไทยพูดคุยกับ2นักการเมืองท้องถิ่นเชื้อสายไทยเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขากับการเลือกตั้งครั้งนี้และคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมารายงานครับ
ครับคุณเมแกนสคาร์โบโรว์กรรมการด้านบริการชุมชนเมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียลูกครึ่งไทยแอฟริกันอเมริกันผู้เคยทำงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตและสนับสนุนพรรคเดโมแครตและคุณก่อพัฒน์เจริญบรรพชนอดีตนายกเทศมนตรีเชื้อสายไทย2สมัยในเมืองลาพามารัฐแคลิฟอร์เนียสมาชิกพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงมุมมองของพวกเขาต่อความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้และการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยกับการเมืองสหรัฐคุณเมแกนในฐานะนักการเมืองเชื้อสายไทยรุ่นใหม่เธอให้ภาพรวมของชุมชนไทยในฐานะชนกลุ่มน้อยในสหรัฐว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะชนกลุ่มน้อยนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่ผ่านมาเธอมักไม่ค่อยเห็นตัวแทนที่มีเชื้อสายไทยมากนักเธอจึงคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เธอจะมุ่งเดินทางสายการเมืองในฐานะชาวไทยอเมริกันในรุ่นที่2บนเวทีการเมืองสหรัฐ
But if you think about ties throughout the United States there's over 300,000 of us in the United States but we're not very well represented And that's why I think it's so important for me to let people know my background and my story, because like I said, I am a second generation Thai American.
ขณะที่คุณกอพัฒน์หรือเฮนรี่เจริญบรรพชนนักการเมืองท้องถิ่นที่เคยก้าวไปถึงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลาวพม่าในรัฐแคลิฟอร์เนียมาแล้วบอกว่าแม้ชุมชนไทยจะถือเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมอเมริกันแต่หากทุกคนในชุมชนตื่นตัวทางการเมืองและช่วยสนับสนุนคนเชื้อสายไทยก็จะสามารถสร้างพลังได้อย่างมาก
พอผมเล่นการเมืองผมก็ขอให้ชุมชนไทยมาช่วยผมครับแต่พอดีเขาสนับสนุนก็ดีนะครับก็ช่วยผมหาเสียงช่วยผมถือป้ายหาเงินทุนช่วยผมแจกเอกสารแล้วผมก็ต้องขอบคุณชุมชนไทยที่ลอสแอนเจลิสที่ช่วยผมเล่นการเมืองครับถ้าไม่มีชุมชนไทยช่วยผมคงแพ้นะครับ
ขณะที่มุมมองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้นั้นนักการเมืองเชื้อสายไทยทั้งสองคนมองว่ามีความสำคัญต่อชุมชนไทยในหลายด้าน
We really need to engage in this election and make sure that we're well informed and make sure that we pick the right candidate because most of our Thai community in the United States are essential workers whether you work in healthcare or you're
คุณเมกันมองว่าอย่างแรกคือชุมชนไทยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งซึ่งมีคนไทยจำนวนมากที่ทำงานในธุรกิจที่มีความสำคัญเช่นด้านสาธารณสุขและด้านอุตสาหกรรมร้านอาหารดังนั้นชาวชุมชนไทยในอเมริกาควรจะมองหาและเลือกผู้นำที่ดูแลในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับธุรกิจเหล่านี
้ And remember that there's only really one candidate that would speak for the Thai diaspora and for Thai Americans because
เธอบอกด้วยว่าการเลือกผู้นำหรือตัวแทนให้กับกลุ่มชุมชนไทยในอเมริกาควรเลือกคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับคนไทยหรือชนกลุ่มน้อยต่างๆได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับคุณกอพัฒน์ที่ย้ำว่าการเลือกตั้งทุกครั้งชุมชนไทยต้องไปมีส่วนร่วม
น้อยผมขอทุกคนไปออกเสียงเลือกตั้งนะครับถ้ามีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้แล้วเลือกคนไม่ว่าเลือกทรัมป์หรือเลือกไบเดนนะครับแค่คิดว่าใครจะช่วยชุมชนไทยมากที่สุดผมคิดว่าอันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวเศรษฐกิจของอเมริกาที่อเมริกาคนไทยส่วนมากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารท่านดูเฉพาะ LA Los Angeles นะครับส่วนมากจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร
ไม่เพียงแต่การเมืองในระดับชาติเท่านั้นแต่การเมืองในระดับท้องถิ่นก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่คนในชุมชนไทยควรให้ความสำคัญอดีตนายกเทศมนตรีเมืองลาวพม่าบอกว่าที่ผ่านมาคนไทยไม่ค่อยสนใจการเมืองท้องถิ่นซึ่งหากเราไม่สนใจการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นก็จะไม่ให้ความสนใจ
ผมคิดว่ามากกว่าสนใจทรัมป์หรือไบเดนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้านเราจะไม่โทรทรัมป์เราจะไม่โทรไบเดนเราจะโทรนายกเทศมนตรีในเมืองของเราแล้วเขาจะเป็นคนที่จะช่วยเราแก้ปัญหานะครับแล้วถ้ามีปัญหากับโรงเรียนหรือมันมีปัญหากับตำรวจนั่นอยู่ในเขตในเมืองหมดไม่ขึ้นกับทรัมป์ไบเดนเราต้องสนใจของที่อยู่ในเขตของเราในเมืองของเราแล้วเราต้องออกเสียงไม่ออกเสียงเลือกตั้งแค่4ปีละครั้ง
But people don't realize your local government really affects your everyday life and if you're not well versed in who's running for mayor in your city or council member or assembly member these are the people that you know they do affect your everyday life because they make decisions aboutWhere your children go to school, will they be going back to school during?
เช่นเดียวกับคุณเมแกนที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางการเมืองในระดับท้องถิ่นบอกว่าในช่วงเวลาเลือกตั้งหลายคนมักจะคิดถึงแต่การเลือกตั้งในระดับประเทศว่าจะเลือกประธานาธิบดีหรือผู้แทนในแบบไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลท้องถิ่นต่างหากที่มีส่วนต่อชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านจัดการศึกษาในชุมชนหรือการรับมือโรคระบาดเป็นต้นซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะทำงานประสานกับนักการเมืองในระดับชาติและจะรับฟังเสียงชุมชนในท้องถิ่นออกมาเป็นนโยบายสำคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตทุกคนในสหรัฐอเมริกาในอนาคตผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและในส่วนประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเริ่มกระบวนการตรวจสอบประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเบลารุสหลังจากเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลก ต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความมั่นคงของเบลารุสที่ใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ในรอบ12ปีที่ประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของเบลารุสถูกจับตามองอีกครั้งครับโดยจะมีการประชุมในสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพื่อหารือความคืบหน้าด้านนี้ในเบลารุสนับตั้งแต่การตรวจสอบครั้งที่แล้วรายงานของสหประชาชาติระบุว่ามีผู้ถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า 10,000 คนจากเหตุประท้วงรัฐบาลเบลารุสในจำนวนนี้คาดว่ามีหลายพันคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ทุบตีทำร้ายและหลายร้อยคนที่ถูกทารุณกรรมเมื่อวันอาทิตย์กองกำลังรักษาความมั่นคงของเบลารุสจับกุมผู้ประท้วงกว่า200คนในกรุงมินสระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีเบลารุสซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งผู้ประท้วงกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเตือนสมาชิกกลุ่มประเทศ G20 ว่าในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงนี้ทุกประเทศควรเพิ่มงบกระตุ้นเศรษฐกิจให้สูงกว่าที่วางไว้ก่อนหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าคำเตือนของ IMF ที่มีออกมาในรูปแบบของบล็อกในวันจันทร์นั้นยังชี้ว่าการที่ประเทศสมาชิกเหล่านี้ตัดสินใจยุติการให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจในช่วงที่อัตราว่างงานยังพุ่งสูงนี้จะเป็นการทำร้ายชีวิตความเป็นอยู่ให้ย่ำแย่ลงและอาจส่งผลให้เกิดภาวะล้มละลายอย่างกว้างขวางซึ่งจะเป็นภัยต่อการฟื้นตัวได้เมื่อเดือนที่แล้ว IMF ออกคาดการณ์ที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะหดตัวราว 4.4% ในปีนี้ก่อนจะกลับมาขยายตัวที่ระดับ 5.2% ในปีหน้า IMF กล่าวด้วยว่าประเทศทั้งหลายควรเดินหน้าให้ความช่วยเหลือคนจนและกลุ่มที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ในระดับที่หนักหน่วงกว่าคนอื่นรวมทั้งส่งความช่วยเหลือไปยังธุรกิจที่จะช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้ทรงตัวได้ด้วยและในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐรวมทั้งราคาทองคำในวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น352จุดหรือ 1.3% ที่ 26,853.9 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน46จุดหรือ 0.4% ก่อนจะปิดที่ 1,957.6 จุด S&P ปรับขึ้นเล็กน้อย28จุดปิดที่ 3,298 จุดในส่วนของราคาทองคำในวันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 1,896 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ครับพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและในช่วงท้ายของวันนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงโลกกับการจากไปของนักแสดงชายระดับตำนานชอนคอนเนอรี่ในวัย90ปีซึ่งคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงคำในข่าวครับ
ได้ยินเพลงนี้แล้วต้องนึกถึงเขาเลยนะคะและถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงโลกค่ะกับการจากไปของชายผู้รับบทพยัคฆ์ร้าย007คนแรกบนจอเงินโดยพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Former James Bond actor Sean Connery died age 90อดีต James Bond Sean Connery เสียชีวิตด้วยวัย90ปีนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า stardom จากประโยคในข่าวที่ว่า Scottish movie legend Sean Connery who shot to international stardom as a suave, sexy, and sophisticated British agent James Bond, and went on to grace the silver screen for four decades, has died age 90. หมายความว่านักแสดงหนังระดับตำนานชอนคอนเนอรี่ผู้โด่งดังเป็นดาราระดับโลกจากบทบาทสายลับอังกฤษเจมส์บอนด์มาดนุ่มเจ้าเสน่ห์รสนิยมดีและโลดแล่นบนจอเงินมากกว่า4ทศวรรษเสียชีวิตแล้วในวัย90ปีค่ะประโยคในข่าวที่ว่า Who shot to international stardom หมายถึงพุ่งสู่ความเป็นดาราระดับโลกนะคะคำว่า star เป็นคำนามค่ะหมายถึงดาวหรือดาราพอเติมคำว่า dumb ตามท้ายลงไปเนี่ยจะให้ความหมายว่าความเป็นดาวหรือความดังนะคะข้อสังเกตค่ะคำอะไรก็ตามที่ต่อท้ายด้วย dumb เนี่ยจะบ่งชี้ถึงสถานะสภาพการมีอยู่หรือบางครั้งก็หมายถึงการมีอยู่ของอาณาบริเวณด้วยนะคะต่อกันที่กลุ่มคำศัพท์ว่าด้วยดาวหรือดารากันนะคะคำว่า star เนี่ยยังให้ความหมายว่าคนที่โดดเด่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นดาราหรือคนในวงการบันเทิงเสมอไปนะคะตัวอย่างเช่น after he presented for his department in front of top executives Paul suddenly became a star of the company. หมายความว่าหลังจากที่พอลเสนอรายงานของแผนกต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงเขาก็กลายเป็นคนเด่นของบริษัทไปโดยทันทีค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า rock star ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงดาราศิลปินแนวร็อกเสมอไปเวลาเพื่อนเราบอกว่า you are a rock star ตอนที่เราทำงานอะไรได้ดีเยี่ยมและเป็นที่สนใจนั่นหมายความว่าเก่งมากนั่นเองนั่นถือเป็นคำชมนะคะข่าวการจากไปของชอนคอนเนอรี่ก็ยังได้เห็นคำว่า immortalizeเป็นคำกริยาค่ะหมายถึงทำให้โด่งดังหรือเป็นที่รู้จักยาวนานนะคะถ้าเป็น immortalized เป็นคำคุณศัพท์จะให้ความหมายว่าเป็นที่รู้จักอย่างอมตะหรือยาวนานค่ะจากประโยคในข่าวที่ว่า Connery will be remembered first as British agent 007 the character created by novelist Ian Fleming and immortalized by Connery in films starting with Dr. No in 1962หมายความว่าคอนเนอรี่จะเป็นที่จดจำจากตอนที่เริ่มเล่นเป็นสายลับ007ของอังกฤษซึ่งเป็นตัวละครโดยนักเขียนเอียนเฟลมิงและตัวละครนี้ยังกลายเป็นที่จดจำมายาวนานจากฝีมือของคอนเนอรี่ที่ฝากผลงานเอาไว้ในหนังหลายเรื่องในเครือเจมส์บอนด์เริ่มต้นด้วยตอนแรกที่ชื่อด็อกเตอร์โนในปีคริสตศักราช1962ค่ะอีกคำศัพท์หนึ่งคือคำว่า popularizeเป็นคำกริยานะคะหมายถึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบในวงกว้างจำง่ายๆว่าเป็นคำกริยาของ popular นั่นเองค่ะมีคำศัพท์ที่น่ารู้ซึ่งให้ความหมายว่ากลายเป็นคนดังด้วยนะคะอย่างคำว่า come to fame, rise to fame, become famousและ become a legend ซึ่งหมายถึงกลายเป็นตำนานด้วยค่ะหรือสำนวนที่ว่า a claim to fameหมายถึงสิ่งที่ทำให้เราดังหรือเรื่องที่น่าสนใจในตัวเรานะคะตัวอย่างเช่น My claim to fame is that the airline still uses the safety video in which I was one of the presenters almost 10 years ago หมายความว่าสิ่งที่ทำให้ฉันอ้างความดังได้น่าจะเป็นสายการบินนี้ที่ยังคงใช้วิดีโอสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินซึ่งฉันเป็นหนึ่งในผู้สาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแน่ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากนักเขียนคลีฟเจมส์ที่ว่า A life without fame can be a good life, but fame without a life is no life at all หมายความว่าชีวิตที่ปราศจากชื่อเสียงอาจเป็นชีวิตที่ดีแต่การมีชื่อเสียงโดยปราศจากชีวิตนั้นคงไม่ใช่ชีวิตอีกต่อไปค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington